Привіт, я Аліна Продан і це подкаст «Фільтр з пастором». Тут ми фільтруємо цікаві, актуальні, часом гострі теми з пастором Української біблійної церкви у місті Львів Павлом Токарчуком. Сьогодні це розмова про християнство та націоналізм, про те, чи розсіяння мов у Вавилоні було прокляттям, про біблійні прояви націоналізму, про Ісуса та Бандеру, про різницю між крайнім та здоровим націоналізмом і про аргументи, які може навести християнин, який позиціонує себе так. Хочеться сказати доброго ранку, хоча я не знаю, в яку пору дня ви будете слухати вже наш другий випуск. На фоні десь має лунати повстанська пісня «Лента за лентою», хоча подаємо один одному лише каву сьогодні, а не набої. Але це хороша відсилка до нашої сьогоднішньої теми. Та спочатку хочу привітатись. Привіт, Паша.
Доброго ранку чи доброго вечора, хто коли слухає нас.
Та як тобі кава сьогодні?
Ну, таке собі, якщо чесно.
Тоді ми не будемо казати, хто її готував, принаймні мікрофон. Добре, сьогоднішня наша тема – це християнство і націоналізм. І, мабуть, моє перше питання – це, як ти думаєш, чи зараз в контексті України сьогодні на часі говорити про це? Можливо, це, ну, неможливо, це тема, яка гостро стояла до повномасштабного вторгнення Росії, яка, ймовірно, дуже гостро підніметься після закінчення війни, сподіваємося, скорішого. Але саме зараз. Чому про це треба говорити зараз?
Ну, зараз під час війни, звісно, це може виглядати неактуально, в тому плані, що, звісно, всі, як українці, зараз стоять за українців. Але тут яка ідея? Є такі, можливо, переживання, можливо, побоювання. І у мене в тому числі, що після війни, після перемоги нашої, ось це такий переможний дух, така, можливо, навіть гординя від того, що ми там найкращі і так далі, ми такі молодці, що вона, ну, переросте в такий нездоровий націоналізм, і, ну, Україна стане таким собі віддзеркаленням Росії, що ми тут найкращі в світі, і ми сама крута нація в світі. В такому ключі. І тому є хвилювання про це, про майбутнє. Ми не можемо багато говорити там якісь прогнозів, що буде, як буде і так далі, тому подібне. Але ми можемо вже наперед про якісь тенденції, можливо, або про якісь питання потрішки відкривати таку, привідкривати цю завісу.
Ну, чим ми сьогодні, власне, і будемо займатись. Мені подобається, що ті теми, які ми обираємо на подкаст, вони завжди якось особисто торкаються. Тобто ж це не просто теми, навіть які ми думаємо, що загально актуальні. Тобто вони мають якийсь відголосок в наших життях чи історіях. Ну, для мене це дуже цікава тема і дуже цікаве питання, просто тому що десь в найрадикальнішому віці, в підлітковому моєму віці, я дуже вважала і позиціонувала себе націоналісткою. Але, ну, якби це були часи Майдану, тому це, мабуть, очікувано. І я виросла в центральній Україні, де було дуже близько до Києва, до подій. Тобто це трошки інший контекст, насправді, ніж Захід. Але я була вже в церкві, тобто з дитинства, і в якийсь момент мені почало прилітати від моїх нецерковних друзів, що як в тобі можуть поєднуватися ці дві позиції. Позиції християнки і позиції націоналістки. І відтоді мені воно, от скільки років не проходить, і в яких контекстах я б не опинялася, воно мені так тригерить трошки. І тому, мабуть, це моє до кінця недосліджене питання відкрите. Тому я дуже рада, що ми сьогодні про це говоримо. І я з цим другий раз зіштовхнулася, коли трохи більше, як рік тому, переїхала на схід України на певний час. Думаю, теж, тому що, якби там, якщо ти говориш українською, ти вже націоналіст, і тобі про це нагадають за потреби і не за потреби.
Ось, кажу, ти що, принципіальний?
Ні, моїм улюбленим жартом було, що в мене в команді казали, кожен разу, коли десь починався мій лейтмотив, вони такі, ну та, Ісус народився у Львові, пив каву і говорив українською. Ну, вони десь описували цим мою позицію. От, тому добре, що ми сьогодні говоримо про це. І давай почнемо з витоків. то що ж таке націоналізм? І я та я готувалась. У мене є вікіпедійне значення. Я в цьому подкасті відповідаю за вікіпедійні терміни. От, якщо вірити Вікіпедії, то націоналізм – це ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державнотворчому процесі. І от уже на моменті найвищої цінності ти, християнин, починаєш трошки задумуватись. Тому давай більше про значення.
Ну, найперше, треба зрозуміти взагалі, в чому є проблема, в чому є конфлікт. От, тому що християнство теж різноманітне, і для різних конфесій по-різному воно сприймається. От, ну, зокрема, ми можемо сказати, що для греко-католиків тут взагалі немає ніякої проблеми, тому що для них націоналізм і християнство – це дві абсолютно взаємозалежних ідеї. І ми знаємо, що перше таке державоутворення, державотворці, які робили, наприклад, Українську Народну Республіку, то вони були напряму пов'язані з релігією, з вірою. Частина з них були священниками, там, Західноукраїнську Народну Республіку, тобто були там греко-католики, які засновували або були частиною уряду. Так, і ну, якби взагалі це дуже сильно було пов'язано. Коли ми говоримо там про Богдана Хмельницького, ми не можемо це назвати там геть прямо національно-визвольною боротьбою в такому сучасному розумінні. Проте одна із провідних ідей, яка рухала цю революцію Богдана Хмельницького, це була так само православна ідея. Тобто вони боролися за право вірити православною вірою. І тому, якби в деяких конфесіях християнського тут питання взагалі немає. Питання, як завжди, є у протестантів. У них завжди є багато з чим питань. От, ну, але це добре, тому що ну, якби це заставляє нас думати, осмислювати в контексті Біблії, в контексті писання. І да, напевно, один із таких складних моментів, який складно зрозуміти, що націоналізм пов'язаний з, ну, так уявляється, що це пов'язано з таким, якби, домінуванням нації чи ідеї нації взагалі. От. Але для того, щоб зрозуміти краще проблему і виклики цей конфлікт, потрібно подивитися трішки вглиб історії. Я зараз згадую цей мем, де говориться, я трошки сам історик, типу як історик. І тоді, можливо, це краще зрозуміліше стане. Взагалі, ідея націй, з якої походить наступна ідея націоналізму, вона насправді відносно історії, вона не є там давня. Цю якби ідею почали розвивати там вже це 17, 18, 19 століття. Тобто до цього були якісь там, скажімо, нації або національності, але в сучасному розумінні, що є нація і які є вже зараз сформовані нації, це, звісно, не те. І ну, ми не можемо, наприклад, сказати, що ми, як українці, що наша українська нація – це та сама нація, яка була там 2000 років тому за Київської Русі, русини. Тобто це була так свого роду нація, і ми є нащадками цієї нації, але ми не можемо сказати, що це дві однакові. Тобто це дві різних ідеї зовсім.
Маю цей коментар. Знаєш, чим відрізняються дівчата від націй?
Ні.
Дівчата завжди намагаються бути, здаватись молодшими, а нації навпаки старшими.
Ага, от, я зрозумів.
Зачитала таку штуку.
Цікава ідея. Ну, я думаю, що формування таких взагалі національних держав, от ти бачиш, там цікаво ти в цьому твердженні, чому я говорю зараз про національну державу. В тому твердженні, що ти написала, що ти прочитала, якщо його по-простому пояснити, насправді ключова ідея націоналізму в тому, що найкращим клеєм для держави, держава, тобто це певне утворення, яке має кордони, для неї є об'єднання за національною ознакою. Тобто найкраща, найміцніша держава та, яка побудована на території, кордони, які проходять на території, де живе більшість там етнічного складу, ну, наприклад, українців там, чи поляків, чи якихось інших. Тому в них є менше протиріч. Це є історичний аргумент, тому що, звісно, в таких в противагу національної держави є федеративна, наприклад, держава або там імперіалістична, коли вона складається з кількох різних національних об'єднань чи територій. От які, ну і такі держави, вони деякі з них можуть довше прожити, але насправді вони не є стабільними і там постійно є такі внутрішні чвари. Вперше, як вважають, ну, якби ідея трішки раніше сформувалася, але вперше вважають, що закладені такою національних держав і національної ідеї оцієї, вони були закладені внаслідок Вестфальського миру в 1648 році. Що це був за мир? Що це був за документ підписаний? Це є мир, який був підписаний внаслідок 30-річної війни. 30-річна війна – це була війна в Європі, така дуже велика, її можна назвати свого роду всесвітня війна 0,1 чи 0,5. Ну, але вона якби була європейська, скажімо, внутрішньоконтинентальною війною. І причиною цієї війни – це були релігійні чвари між католиками, між протестантами. Якби, ну, звісно, напевно, найключова причина – це була битва за вплив і за владу, але це подавалося все під соусом релігійних воєн. Протестанти з'явилися наслідок реформації в 16 столітті, і одразу почалися ці різні війни, гоніння, різні... Ну, якби, і апогей цього було, це була 30-річна війна. Історики говорять, що це була одна із найкривавіших воєн в історії взагалі людства. І по різним даним, що від третини до половини населення певних регіонів, там Німеччини, наприклад, Баварії, вони були просто вирізані. І Вестфальський мир приніс декілька ключових вагомих речей. По-перше, він урівняв правах католиків і протестантів і різні течії протестантів, тобто певною мірою з'явилося якби релігійне таке рівноправ'я. Це ще було трошки далеко від релігійної свободи, але, до речі, внаслідок релігійних війн багато таких більш мирних протестантів, наприклад, там якісь меноніти чи баптисти, вони втікали до Сполучених Штатів, ну, тоді ще не було Сполучених Штатів, до Нового Світу, давай так назвемо, і засновували потім з часом, засновували Сполучені Штати. От, і ще одним із наслідок Вестфальського миру це було такі нариси вже національних держав, і була ідея, що кожній державі своя віра. Тобто кожна держава всередині мала право визначати, до якої релігії. Тобто це ще не були там світська держава в повній мірі, тобто все одно, якби, але в певною мірі дозволялося кожній державі обирати свій шлях. Ну і, звісно, внаслідок такого розчарування цими релігійними війнами і сенсу, відсутністю сенсу в цьому, то люди почали розчаровуватися і в релігії. Якби, що це за християнство таке, що це за віра любові така, якщо внаслідок неї лише вмирають стільки людей. І запустилися процеси такої секуляризації, тобто відділення державної влади від релігійної. І ці процеси, напевно, такого вибуху свого, або офіційного старту вже великого надбали в 1789 році, коли почалась Французька революція. Цікаво, що одним із таких ідей, одна із ідей, яку революціонери несли, це є, вони воювали так само проти офіційної церкви, яка була там, тому що офіційна церква була пов'язана, звісно, з світською релігією, і тому церква дуже якби попала під лавину. Хоча можна сказати, що вона була і одною з причин, знову ж таки, до того церковна влада, релігійна влада і світська, вони дуже-дуже сильно перетиналися. І, звісно, далі почалося 19 століття, коли з'явились різні ідеї, ідеології, філософії, відділення церкви максимально. І я вважаю, що це правильна позиція, що церква має займатися своїми речами, держава в неї від Бога є завдання свої. Це не означає, що вони не мають співпрацювати, у них є точки дотику і має бути якась співпраця, але держава не має лізти в справу церкви, церква не має лізти, як, інституція, справи держави. Тобто окремі члени церкви не мають право, я вірю, повинні приймати участь в державотворенні, але інституції не мають перетинатися лише за умов хіба якоїсь співпраці. От. Ну і, звісно, 19 століття – це розвиток там марксизму, всяких інших ідеологій, філософи німецькі, атеїзм почав розвиватися, Ніцше сказав, проголосив смерть Бога. От. І все це вилилося потім у Першу світову війну і далі в інші світові війни. Ну і взагалі в першу половину такого кривавого 20-го століття. Але що тут важливо ще сказати, зазначити, що оцей процес такої секуляризації, він паралельно йшов з процесом осмислення національної ідентичності в державах. І, напевно, найбільший рух такий національний державний з'явився вже на початку 20-го століття. І, в принципі, після Першої світової війни багато було окреслено національних держав. Хоча вже частина було і до того. Але скрізь були національні визвольні рухи. І особливо кривавими вони були там, де був особливий утиск окремих народів. І тут ми переходимо до України. Тому що якби Україна завжди була таким лаковим шматочком для багатьох сусідів, або окремі, принаймні, її частини. І тому боротьба за свободу, скажімо, да, вона завжди була така кривава. Тому що, як і Радянський Союз, ніж спочатку Російська імперія, потім Радянський Союз, так і, на жаль, Польща в певний період часу, вони тримали під собою територію, на яких було більшість етнічного складу українців, і, звісно, частина цих українців, вони войовничо відстоювали право на власну державу. Ну, якби спочатку, після розвалу Російської імперії, це було плюс-мінус мирно, коли заснована була Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, вони об'єднались, але одразу же вони почали воювати там з совєтами, з комуністами. От, потім, пізніше, це була війна така більш, напевно, підпільна з Польщею. От, і потім, ну, якби до 50-го року це не більш таки активна була фаза різних повстанських воєн, те, що ми знаємо, організація українських націоналістів і українська повстанська армія. От, це якщо такий короткий екскурс. Тут важливо ще зазначити, що два аспекти. Перший аспект, що на початку 20-го століття націоналізм або прагнення такої національної держави, він вилився у певні крайнощі. І, напевно, найбільш така яскрава крайність – це Націонал-соціалістична партія Німеччини. Тобто це партія Гітлера, яка прийшла на таких реваншистських настроях після Першої світової війни. Це мир, який був після Першої світової, був такий позорний для Німеччини. І тому в настрої, в людях, в населенні домінувало ну, таке обурення, як це так, нас принизили. І під цим соусом прийшов Гітлер, і він почав подавати, що ми насправді, ми там арійська раса, ми найкраща нація, і це якби відповідало налаштуванням людей.
Але теж це дуже цікаво, що коли ну, читаєш або досліджуєш питання націоналізму, то одразу перша зірочка – це не плутати з нацизмом. І спочатку, коли я побачила, ну, коли я зіштовхнулася з цим, я така, ну, камон, це ж мега різні речі, з нацизмом у нас є чітка асоціація, про яку зараз почав говорити десь в світлі Німеччини.
Будь-яка ідеологія, будь-який ізм, він може мати крайнощі. Або один, або одну, або другу. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про націоналізм, одна крайність – це нацизм. Крайні. З іншого боку, є така крайність – це є... Ну, глобалізм – це термін, в принципі, такий нейтральний, скажімо, да, але в контексті того, що та це все єрунда, оці всі нації, всі ці народи, тут я там громадянин миру, світу і так далі. Ось, ну, це таке трохи утопічне.
Це якийсь байдужизм
да.
Трошки.
Ну, треба розуміти, що національні держави, вони не з'явились просто так. Вони з'явились внаслідок воєн, і як природнє розуміння того, що краще мати кожній нації, кожному народу свою державу. Тоді буде менше воїн, тоді будуть менше на територіях воювати. І то досі є воїни там, на спірних територіях, де є там етнічний склад дуже змішаний. От. І тому, якби навіть національна держава, вона повинна бути такою осмисленою, мудрою і робити все для того, щоб різні народи мали, якби, свої права, мали свої обов'язки, але разом з тим вони поважали, що вони живуть на території національної держави. От. Ну, наприклад, Штати – це ж взагалі якби збірна солянка почала. Зараз ми можемо сказати про якісь там американців, да? Якусь національність. От. Але коли вона почалася, то там були і різні англійці, там, французи там, і так далі, тому подібне. Тому якби це не етнічне було, не етнічне утворення, а більше таке територіальне, державне. От. Проте, повертаючись до ще до крайнощів, до, ну, якби до небезпеки, які є, або не до крайнощі небезпеки, або до конфлікту, скажімо, який є між християнами, протестантами, зокрема, і якби ідеєю націоналізму. Ще важливо розуміти, що був Радянський Союз, був атеїстичний Радянський Союз. Минулого разу ми говорили, як це сформувало на таке мислення пацифізму для протестантів, тому що держава воювала проти релігії, проти протестантів, зокрема, бо вони були, ну, є посвяченими досить для своєї віри. І це попливало так само на, ну, якби відношення до національної ідеї. Ну, по-перше, Радянський Союз – це не національне державне утворення, а таке імперіалістичне, тобто в нього входили різні соціалістичні республіки, як вони називали. От, і, ну, якби це було таке міжкультурне утворення. Штучне, але міжкультурне. Це раз. По-друге, що національна визвольна боротьба – певною мірою, не повністю, але певною мірою вона все ж таки зазнала поразки, тому що всіх, якби, лідерів національно-визвольного руху українського, їх або було страчено, вбито, або вони просто там за кордон втікли і вже не могли мати тут якусь справу. І тому в 50-х роках воно майже зійшло на ні. Але, звісно, наслідки, плоди цієї боротьби і навіть продовження цієї боротьби за кордони дипломатично, воно призвело до 91-го року.
Ну, та насправді в літературі це теж такий дуже яскравий процес, починаючи з 30-х років і хвилею в 60-х. Ну, тобто всіх моїх улюблених українських поетів чи письменників було страчено за статтею націоналіст.
Так.
Насправді. Але якби оцей елемент утворень за кордоном, в Америці, одне з них, цей, ну, от якби дуже яскраво було видно наслідок цього в 91-му році. Тобто це такий паралельний літературний процес, але без цього в історії теж ніяк.
Так, але бачиш, тут якби ідея, що протестантська церква, вона, можна сказати, йшла іншим шляхом, і тому якби вона не дуже перетиналася з цим національно-визвольним рухом за деяких винятків до, в міжвоєнний період. Наприклад, коли ми говоримо там про Львів, то коли Львів ще був під Польщею до 39-го року, то тут, якби, ну, була змішана польсько-українська, наприклад, баптистська церква, але українці відстоювали ідею, що їм потрібно друкуватися українською мовою, що потрібна служба бути українською мовою. Це привело до того, що українці мали окремо свою потім службу. Вони робили різні друковані видання українською мовою. Тобто це є так само внесок, скажімо, в національну ідентичність. Та? От. Потім вже в 91-му році для протестантів, звісно, якби це був позитив не в першу чергу, тому що національна держава народилася, а в першу чергу, тому що з'явилась свобода віросповідання, місії. От. Але, звісно, чим ближче починала, скажімо, дружити чи перетинатись церква протестантська з державою, яка вже давала свободу, і церква, яка була, ставала дедалі активніше у суспільстві, тим більше, якби починалось перетинати шляхи. І ми знаємо, там, під час Помаранчевої революції, більше, напевно, під час Революції Гідності, церква приймала вже активну участь в житті національної спільноти. І зараз, коли триває війна, церква по-особливому. І, ну, якби, і можна сказати, що вже зараз церква стає частиною, протестантська церква стає частиною національно такої визвольної боротьби, яка ще досі продовжується. І ця війна, це, звісно, є таким апогеєм цього. От. І тому є конфлікт. Якщо ще раз підсумувати ці всі речі, то взагалі, якби, національні держави, частково виникли внаслідок релігійних воєн. І там вже є закладений фундамент протистояння певного. Часто національна державність, вона йшла якби разом з розвитком секулярної думки. І тому тут можуть бути застереження певне. Найбільшою мірою, звісно, національна ідея відлякує через явище таке, як нацизм. От. Ну і, звісно, наша історія така складна, українська, і те, що і є багато міфів, які є стосовно українців, які придумали росіяни. Ну, якби тут нацисти. Ось. Да. І називаючи націоналістів нацистами, просто тому, що вони відстоювали українську державність, і вони воювали там проти комуністів. От, і вони вже, типа, і оця ідея, образ бендерівця, це є російська вигадка. Хоча, звісно, ми знаємо такі явища, як СС Галичина, які були з, разом з нацистським військом, але треба розуміти, знову ж таки, коріння. Коли прийшов Гітлер, частина організації національних українських націоналістів сподівалася, що Гітлер дозволить Україні створити власну державу. І тому частина українців була разом з ними. Але коли вони усвідомили, що це все обман, і Гітлер не збирається нічого такого робити, то вони почали проти німців воювати. І це, ну, коли йде війна, це альянси, це звичайна справа. Звісно, коли ми дивимося вже зі, ну, з перспективи історії, бачимо, хто переміг, хто програв, тому, звісно, якби ніхто не хоче бути пов'язувати свою історію з нацистами. Але є така річ, але треба розуміти причини, чому така річ була. Тому що українці воювали проти комуністів, вони хотіли свою мати державу. Тут з'явилась примарна надія, вони за нею вхопилися. Коли це стала реальність не така, вони почали воювати проти німців. От. І, звісно, ну, якби це було підпільний рух, і бандерівці були не, ну, якби ми говоримо там про бандерівців, узагальнюючи, але, звісно, було там два крила. Були від Мельника після поділення і були від Бандери. Тобто були, ну, ну, різні люди в цьому приймали участь, і навіть були жорстокі випадки, і неоправдана жорстокість так само була, тому що підпільний рух, він слабо контрольований рух. Ну, і треба розуміти цю частину історії. Перша, Друга світова війна, революції, максимально багато війн, які були. Тобто це максимальна ескалація. Ми зараз живемо в період війни, і для нас вже стає нормою насилля. Тобто побачити там вбивства, чи там, ну, якби, для нас це вже стає нормою, і ми вже є в цьому процесі. Від собі, що люди, які жили там 30 років в подібному, а Друга світова війна, там просто мільйони гинули. Тому, якби, ти стаєш таким байдужим вже до життя людей і просто починаєш відстоювати ідеї, незважаючи на ціну. Ну, і взагалі оці ідеї там гуманізму, там і права людини, Міжнародний статут ООН, це все наслідки Другої світової війни, воно з'явилось пізніше. А до того, якби така була реальність кривава.
А ми ще точно повернемося до постаті Бандери і до цієї доби в історії України. Але перед тим, знову ж таки, 2014 рік, Революція Гідності, 15-річна і ще не дуже мудра, щоб відповідати не церковним друзям я. Єдиним моїм аргументом, одним з небагатьох, коли мене запитували про цю сумісність християнства і націоналізму, я відповідала, що для мене ізраїльський народ в Старому Заповіті великий приклад, насправді, націоналізму з тим, як вони боролись, як вони ставились до свого народу і якби, які були результати цього ставлення. Чи правильно я думала і аргументувала, і от що по поняттю націоналізму в Біблії, як в Старому, так і в Новому Заповіті?
Ну, в Біблії, звісно, немає такого прям визначення. От, націоналізм – це добре, чи там націоналізм – це погано. Да. Ось, я думаю, що вже з тої навіть історії ви десь зрозуміли, що націоналізм – це явище, якщо його добре використовувати, це інструмент, скажімо, якщо його в мудрих руках використовувати, то воно принесе благо. Тобто національна держава – це насправді благо. І така держава приносить мир. Тобто люди не воюють між собою за території. Ну, в ідеалі ми говоримо, да? От, але якщо в руках право радикалів, ось воно перетворюється в такий інструмент каральний, домінування і так далі. Коли ми дивимося на Біблію, тобто ми бачимо певні якби, приклади схожості, але і якби, певні принципи, які дають нам правильну мотивацію, як використовувати інструмент націоналізм. Да? Перша, напевно, така ситуація, коли ми бачимо ознаки національностей, це є, звісно, Вавилонська вежа. І, ну, якби тут цікаво, що Бог змішав, от люди зібралися разом, почали будувати вежу, вони не хотіли розходитися, сказали, ми будуємо вежу високо до небес там і так далі. І Бог, якби бачив їхню справу і хотів їх розсіяти, тому він змішав їхні мови, дав різні мови. І вони розійшлися. Ну, якби і поверхневий такий погляд на цю ситуацію, він ніби стверджує, що мови різні, це було як прокляття для людей. Що це типу, ніби як покарання, що це є кара. І потім ця думка ніби як підкріплюється тим, що коли Христос прийшов, він через нього всі народи мають тепер доступ до Бога, і з них формується новий народ, який ми називаємо Соборна Церква, да? Велика Церква серед різних націй. І в цьому краса Євангелія, або добрі звістки, що Бог об'єднує різних людей в один народ. І ніби це, як подається, аргумент проти взагалі існування, там, або проти там, націй, чи їх важливості. Але тут, якщо ми подивимося глибше, треба зрозуміти якби, причину, чому Бог розсіяв цей народ. Бог дав Адаму і Єві завдання, щоб вони плодилися, розмножувалися, наповнювали всю землю. І потім, коли відбувся потоп, подібно Бог нагадав Ною та його дітям подібну річ. Але люди не хотіли розходитися, не хотіли наповнювати землю. Хоча це було конкретне доручення Боже. Ну і, звісно, там, де люди один до одного приходять і будують щось одне велике, там є частина гордині. І цим, в принципі, була і Вавилонська вежа. Тобто, як архітектурна споруда, вона якби мала нейтральне значення. Але в плані мотивації, чому це хотіли люди зробити? Тобто, вони хотіли своє ім'я прирівняти там, до Божого ім'я. Ми теж можемо творити те, що творить Бог. І тому, для того, щоб все ж таки людей повернути до першого завдання, наповнювати всю землю, для того, щоб в них не формувалася така гординя завдяки нездоровій єдності, давай так скажемо. Тобто єдність в цілому – це добре, але це нездорова річ була в них. Бог розсіяв їх або прискорив. І для цього прискорення він використав інструмент мов. І тут дуже цікаво, чому я використовую саме слово прискорення. Тому що, подивись, що цікаво, навіть якщо одна нація там, має одну мову, все одно з часом, не за такий насправді довгий термін, там, за, не знаю, за 100 років, з'являються різні діалекти. Тобто формування різних мов – це природній процес. Так само, як формування різних там, рас, які з'явилися. Це природні процеси, на які впливають там, місце, де ти живеш, коло, з яким ти спілкуєшся, твій побут. Тобто мова – це теж складова різні там, предмети і частини побуту. І тому природньо, що якби люди наповнили всю землю, все одно б у них з'явилися різні якісь мови, різні діалекти. Тобто ми дивимося там, на нашу історію, тобто старослов'янська мова стала, скажімо, пращуркою для української, для білоруської, для болгарської, для польської, для російської і для багатьох інших мов. І, наприклад, там, поляки і росіяни, їм дуже складно себе один одного зрозуміти, тому це дві різні абсолютно мови. От. І тому це природній процес. Бог лише цей процес прискорив, сказав, от вже вам різні мови. І тому ми не можемо сказати, що в цьому випадку мови це є негативний інструмент. Ну і звісно, чому ми взагалі говоримо про мови? Тому що мова це одна із таких, один із стовпів нації. І потім, коли оця друга частина цього аргументу, що ніби от як завдяки Христу всі нації, представники різних націй, вони сходяться в один народ. Так подивіться, що цікаво, якби не було різних націй, то і не було б цієї краси церкви. І якби всі люди були одної національності, одної мови, і, ну, якби, наскільки менше тоді церква виглядала би чудом Божим, наскільки менше б мало би значення Христова жертва, яка об'єднала євреїв, геленів, язичників, різні народи з різними культурами, яка об'єднує нас в одне тіло. І нація не протирічить одному тілу, воно підкреслює красу одного тіла. Оце важливо розуміти. До речі, реформація теж мала внесок у розвиток національної ідеї. Одна із таких вагомих речей, яку зробив Лютер після там, 95 тез і цього процесу, який запустився, мабуть, найбільш вагоміша річ, яку він за життя зробив, це є переклад Біблії німецькою мовою, яка, ну, якби, ця Біблія, вона сформувала, можна сказати, сучасну німецьку мову, а мова є частина формування німецької нації. Ти згадала про Ізраїль. Ну, тут цікаво, що з одного боку, да, виходить, що Бог був тим, хто формував національну державу.
Доволі таку радикальну.
Там не можна було одружуватися з іншими представниками інших націй. Якби в них були свої закони і так далі. Ми не можемо повною мірою назвати це національною державою. Чому? Тому що це в першу чергу була релігійна держава. Їх об'єднувала не лише там ознака там обрізаний, не обрізаний. Хоча це цікаво, якщо ти обрізався, і ти був з іншої національності, ти став частиною євреїв, частиною цієї нації. Їх об'єднував закон, в який так само входили обрізання та інші речі. Закон Божий. Тобто, по суті, послуг Богові. І Бог потім якби, був таким клеєм цієї нації. І, звісно, коли люди відступали від Бога, наприклад, ми бачимо там в книзі суддів, коли було таке запустіння моральне, і люди там далеко вже були від Бога, навіть вже маючи свою землю, почалась громадянська війна дуже жорстока. Потім ми бачимо поділення царства, коли нащадки Соломона прийшов нащадок до влади. Потім ми бачимо завоювання. Це саме відбулося в ті моменти, коли Ізраїль залишав Бога. І тому ця держава була пов'язана більше з Богом, ніж з національністю. Але, звісно, елементи, тобто національна держава, вони були присутні в цій державі. Потім по історії, коли вже Ізраїль і Юдея були захоплені Вавилонами і Сирії, пам'ятаєш, коли відбулося відновлення державності єврейської?
Виходить, за часів Неємії.
Так, Неємії, коли Неємія був при дворі Артаксеркса, і він попросив його, чи може повернутися назад і відбудовувати свою країну, той дав добро, і було відбудування певне національної держави. Дуже цікаво, що знову ж таки, коли вони відбудовували, вони дістали книгу закону, вони читали, і це стало найбільшим клеєм. Не лише стіни, які вони побудували, хоча це було важливо, але і оцей закон Божий. Ну, там цікаво, що відбулося, що там так само була національна ознака, тому що там було багато людей, які вже поодружувалися з сусідніми народами, і Неємія намагався викорінювати це. Це, знову ж таки, був такий радикальний націоналізм. От, але важливо розуміти, що це було таке повернення до Божого закону, як і раніше. Потім цікаво, що відбувається, коли все ж таки знову ізраїльська держава була зруйнована. Те, що ми читаємо по історії, і якби в писанні, в канонічному, в 66 книгах цього немає, але є, скажімо, не канонічні книги Старого Заповіту, але які вважаються історичними і ну, якби, правдивими. Це є там, можливо, ви чули такі книги Маккавея. В другому столітті до Різдва Христового, коли Юдея знаходилась під владою селевкідів, це є грецька держава, яка внаслідок завоювання Олександра Македонського з'явилася, то тоді почалися великі утиски євреїв. Напевно, апогеєм стало те, коли влада поставила в храмі поставила святилище капище Зевсу і заставляла євреїв приносити жертви. І тоді Маккавеї, родина Маккавеї почала повстання, і тоді почалися ці юдейські війни, які ну, якби переросли таку коротку незалежність, скажімо, але коли прийшла Римська імперія і завоювала цю територію, то вони розуміли, наскільки євреї такі неспокійні люди, і тому в Юдеї була дуже велика автономія. Тобто їм навіть дозволялося їхню релігію мати. Зазвичай у римлян була така стратегія. Вони приходили до якусь країну, трохи брали цих місцевих богів, додавали свій пантеон і своїх богів ставили сюди, типу, розмішували. Тут вони розуміли, що так не спрацює, і якби давали автономію. І тут ми переходимо до часів Ісуса Христа.
Я не знаю, можна одразу спитати, отак сходу, може це закрите питання, як ти думаєш, чи Ісус був націоналістом?
Я знаю, що Ісус – Бог всіх націй, і Його держава, тобто Він цар є всіх народів. І тому ми не можемо сказати, що Ісус був націоналістом в сенсі, що воював за національну державу. Це неправда. Тобто Ісус – це інтернаціоналіст. Але цікаво, що серед учнів Ісуса був один яскравий націоналіст. Був Симон, якого було прізвисько Зелот. Зелот – це була група людей того часу, які, ну, по суті, це така собі організація єврейських націоналістів часів Римської імперії. От, вони були досить войовничі, якби відстоювали ідею оцю незалежної юдейської держави. А сьогодні якраз, ну, крізь призму зелотів багато є оцінок стосовно націоналізму і взагалі цієї ідеї саме в Писанні. І навіть деякі російські богослови, пастиря, є там один такий браток Прокопенко, його звати, він цілу статтю велику накатав про зелотство, і він там про українське зелотство, що християни не мають взагалі бути ніякими націоналістами в тому контексті, що не мають бути прив'язаними до нації, до держави, тому що ми граждані Небесного Царства, от, і в такому ключі все. Насправді це не так, і навіть цікаво, є відповіді на цю статтю, бо в ній він обігрується зелотство в негативному ключі говорить. І один із наших пасторів, дуже розумних, мудрих людей в Україні, відповів йому, там він розклав його всі аргументи по поличкам, але і найбільше навіть цей перший, одразу сходу аргумент, що так, в Біблії згадується зелотство, але ніде ми не бачимо моральної оцінки зелота. Тобто в Біблії не написано, чи це добре бути зелотом, чи не добре бути зелотом. Там просто є факт існування такої групи людей, і що вони дійсно там проводили діяльність свою таку націоналістичну в контексті єврейського народу, юдеї того часу. Ну і ми бачимо в Писанні, що той самий апостол Павло, який був апостолом для язичників, який все життя посвятив на місію іншим народам, все одно він згадував про своє єврейство, він говорив про своє єврейство, він не цурався цього, він повертався час від часу додому. В першу чергу він приходив в синагогу, коли приходив в нове місце. Звісно, тут можна посперечатися, сказати, що він приходив до тих, хто хоча б мали перше уявлення про Бога, щоб їм благовістити, але все одно він був спочатку серед своїх. Та навіть Ісус, подивіться, що цікаво, що коли він проходив біля Єрусалима, він заплакав і сказав, скільки разів я хотів тебе зібрати під своє крило, як курка збирає курчат своїх. Тобто для Ісуса боліло за свій народ, він любив свій народ. І навіть були випадки, коли там до нього самарянка підійшла і попросила зцілити сина, то він досить грубо їй відповів, як виглядає ніби. Хоча коли вона мудро йому відповіла на цю відповідь, то він зцілив її сина.
Це пасхалка на історію про крихти, які згортають зі стола щенятам. Так. Це я вже знаю.
От, але тут важливо знову ж таки розуміти, що Ісус просто, скажімо, він завершував місію Ізраїля, яка мала бути. Тобто місія Ізраїля була не просто в тому, щоб мати національну державу. Через цю національну державу мали всі нації мати доступ до Бога, отримати доступ до Бога і мати спасіння. І коли прийшов Ісус Христос, будучи євреєм, він через нього став доступ до всіх народів і всіх народів до Бога. І це вже ми бачимо в діях апостолів, коли місія поширилася по різним місцям, по різним куточкам. Але варто все ж таки розуміти, коли ми говоримо про національні держави і взагалі їхнє право на існування, в Біблії є про це. В Біблії говориться, не порушуй кордони ближнього свого. І там в контексті державності говориться. Ми, наприклад, в Україні маємо згідно міжнародного права офіційні кордони 91-го року. І саме ці кордони не мають бути порушені згідно міжнародного права. І тому, якби Біблія нам дає право захищати ці кордони і відстоювати суверенність нашої держави.
Угу. Так, це теж доволі яскравий прямий приклад. Добре, давай більш до особистісних питань. Ти вважаєш себе націоналістом?
В контексті того, щоб відстоювати право українців на українську державу, так. Тобто я себе не відношу до права радикальних націоналістів. Ну, і це не тільки України стосується. Ну, наприклад, там в Америці є трампісти, які, типу, в них гасло є American First. Типа, найперша Америка, все всередині Америки і так далі, тому подібне. Якби, і там такі праві їх називають радикальні. Тобто я не є з того кола, скажімо, ті, які відстоюють домінанту і побудови України лише на національній ідеї. Тому що я вірю, що майбутнє України базується на національній ідеї, на міцному національній свідомості українців, але так само на їх європейськості, а це вже елемент глобалізації. Тобто, коли з одного боку ми будемо мати українську ідентичність сильну і розуміти, знати свою історію, знати мову, якби розуміти, чому ми українці, з іншого боку будемо дотичні до і будемо частиною спільноти європейської, і це дозволить нам, ну, якби утриматися від якихось крайнощів, скажімо, такого націоналізму. Ну, але важливо так само момент, що щоб наша держава, вона все ж таки мала коріння в християнських цінностях, де є цінність людини. От цінність людини, вона, ну, застерігає нас від крайнощів, знову ж таки. Від якогось лівого такого світогляду, де всі там урівнюються, всі під одну гребенку. Ні, кожна людина індивідуальність. І від правої такого крайнощів, коли типу, от лише ми, от лише я і все. Ні, Бог різних людей створив.
Це, знаєш, це такий цікавий момент, але от зараз про це подумала, про гасла і більш радикальних українців. І якби, що колись, от в 2014 році, це було питання, що чи можемо ми скандувати як церква «Слава Україні» і взагалі таки ми не будемо казати «Слава Україні», будемо казати «Слава Богу». Ну, з поняттям ЗСУ зараз все якби врівноважилось. Ми якби ми дякуємо Богу, дякуємо ЗСУ, але тим не менш.
Кожне гасло має свій контекст. «Слава Україні» це зараз стало як майже «Добрий день». Тобто, ну і плюс, якщо ми говоримо на богословську річ, да, то в Біблії є різна слава. Тобто є купу різних уривків, які там є слава царя, наприклад, слава батька, слава там природа, природі, там, ну, якби різні випадки, коли прославляло щось. Але ця слава не дорівнює Божій славі. І тому, якби, якщо це просто гасло, привітання, якби таке патріотичне, в ньому нічого немає там складного. Є там різні гасла, є там Україна понад усе. З цим у мене якби є проблеми, да, внутрішні. Тобто мені складно відповідати на це гасло. З іншого боку, я розумію контекст. Часом це так само, якщо в контексті українська державність, попри весь колабораціонізм там і компроміси територіальні, то це гасло має сенс навіть в християнському контексті. Тобто кожне гасло, воно має свій контекст. І треба це розуміти. Ну, якби, і ми... Тому біблійність по відношенню до національних різних аспектів – це динамічна річ. Тому що, знову ж таки, якби навіть хороші речі можна перетворити на щось зле. З іншого боку, речі, які виглядають типу, з перспективи історії не дуже добрими, в сучасному контексті вони можуть бути абсолютно нормальними.
Ой, ти дуже добре цим реченням підвів до мого наступного питання. Мій дідусь був для мене взагалі в дитинстві великим авторитетом. Він дуже освічений чоловік, але він... 40-го року народження, і він повністю виріс в радянській культурі. І він, от я реально пам'ятаю дитину, як він сідав і казав, ну от я не розумію, казали, що Бандера – бандит, тепер герой, і ну попри те, що реально якби дідусь був мудрим чоловіком, для нього це було відкрите питання. Тому, якби в будь-якому разі розумію, що говорячи про націоналізм, ми не можемо не згадати про постать Степана Бандери, і якби це взагалі як такий зараз образ, який ототожнює всіх українців і в хорошому сенсі. не тільки в якихось негативних наративах Росії. А для тебе, Степан Бандера, все-таки герой чи от просто більш нейтральна особистість?
Для мене Степан Бандера – це є видатна українська постать, тобто той, хто мав великий внесок в розвиток нашої держави. От я не вважаю для себе, тобто для мене не є Бандера героєм. Навіть я там виглядав ніби як виправдовував ту жорстокість, яка була того часу. От, бо такі часи були. Я просто, ну, це не виправдовування, це пояснення. Я все ж таки якби деяких речей не розумію. Деякі речі для мене такі, вони неприйнятливі і потребують того, щоб навіть ми вибачались там в стосунках з Польщею, тобто, але там взаємна річ, тобто там треба і вибачатись, і вибачати. От. Але, напевно, найбільше, чому я не вважаю його особисто для себе героєм, тому що він був радикальний не лише по відношенню до ворогів своїх. Тобто він ворогів знаходив серед своїх. Тобто саме він поділив там організацію українських націоналістів ООН, а царство, яке поділення всередині, воно не стоїть. І тобто там ті шумельниківці і бандерівці між собою навіть змагались. Тобто їх тут і так зі всіх сторін їх вбивають. Вони ж один одного вбивають. І я вважаю, що це був неправильний крок з його сторони. Для мене більше, наприклад, герой – це Євген Коновалець і його здобутки. Бачиш, чому річ, що чим більше Росія воює проти України, тим краще в Україні ставляться до Бандери. Це по опитуванням, по статистикам ми можемо побачити. Тому що це є образ, символ постійної боротьби. І чим більше нас щемлять, чим більше нас хочуть забрати свободу, тим більше Бандера стає уособленням чогось доброго. Ось, і заплющують очі там на якісь негативні моменти. Ну, бо це період боротьби. Тому десь так.
Це ж цікавий факт просто, що Степан Бандера теж був сином священника, як і багато інших культурних видатних діячів
та багато, того часу. Петлюра, багато дуже сильно. Це не дає гарантії, от він там син священника чи там семінаріст, як Петлюра.
Це просто така дуже спойлер на наступний випуск. Да, хто зрозуміє, той зрозуміє.
От, бо Сталін теж був семінарістом, але з іншого боку, звісно, християнські цінності дуже сильно попливали на багатьох з людей, які боролися за українську державу.
З того, що я читала, це формулюють, як в них були напружені стосунки з церквою, як в об'єднань, але вони продовжували лишатись християнами.
Я думаю, що тоді був дуже складний час, і нам багато речей незрозумілих є, і потрібно ще тривалий час для того, щоб осмислити. І про деякі речі сказати чесно і відверто, що, давайте будемо чесні, не ідеалізовувати, але й визнавати помилки. З іншого боку, приймати наше минуле, яке є, робити з нього висновки і вшановувати тих, хто віддали своє життя за те, щоб українці могли жити на своїй землі, як казав Бандера, воля народам, воля людині.
Добре, тоді дякую, Паша, тобі за цю розмову. Хочеться десь порадити вам в будь-якому разі, не лише в цьому питанні, досліджувати більше ці поняття перед тим, як висловлювати свою позицію. Це той випуск, який точно не можна слухати частинами, тому я сподіваюся, що ви дослухали до цього моменту. Теж ми новий, але вірю, що перспективний подкаст, тому якщо вам сподобалось, якщо це для вас було корисним, то поставте, будь ласка, лайк, на якій би платформі ви не слухали, і можете поділитися у своїх сторіс чи соцмережах тим, що існує такий подкаст «Фільтр з пастором», де ми фільтруємо дійсно актуальні і часом гострі теми з пастором Української біблійної церкви Павлом Токарчуком. Дякуємо вам за цей час і почуємось.